Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda cəza çəkmə yerlərinin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlayıb.
Xüsusiyyətlərlə gəlib düşmüşəm buraya. Burada da pis xüsusiyyətlər eləsəm, gələcəyim fikirləşmirəm.
Səhər dururuq, idmanla məşğul olduq, gəzirik, klubda gedirik, televizora baxırıq, şərait yaxşıdır bu.
Özüm ölümlə yatıram, həyat yoldaşımı qətlə yetirmişəm, bir də onun gətirdiyi qadın ikisində.
Bir papuz vermişəm, bir şirvan almışam, 10 il verim mənə.
Buradan da yazdırıram, burada ildə bir dəfə yazdırıram, çöldən də bağlarım yazdırıram. Ay, məni affedəmişəm, kimləri affedirlər?
Mən də razboydur. Mənə pul borcda olublar, gedmişəm pulumu almağa, mənə razboy veriblər bu işlə.
Mən hər çətinliyə dözdüm, amma qəzadır. Mən onu öldürdüm. İstəməzdim, indi də peşmanıyam.
Qız qaçırtmışsa, kasıb amma. Adam o 10 il mənə sürok verdi.
Bunlar rapsların səsləridir. Biri narkotikaya, o biri adam öldürməyə, bir başqası oğurluğa görə bura düşüb. Onlar həmin bu cəza çəkmə yerlərində özlərinin dediyi kimi həyat peşmançılıq dərsi keçirlər. Deyirlər ki, əgər bilsəydilər ki, indi bu qədər peşmançılıq çəkəcəklər, həmin vaxt heç cinayət də törətməzdilər. Cinayətin cavabı cəzadır. Ən ağır cəza isə azadlığın əldən getməsidir. Mənim reportajım cəza çəkmə yerləri haqqındadır. Məhbuslar bu cəza çəkmə yerlərində necə saxlanırlar, necə qidalanırlar, öz hüquqları haqqında nə bilirlər? Bundan və buna bənzər başqa məqamlardan danışacağam. Həbsxana qapısı açılan və adam içəri girən kimi burada bayırdakı havanı hiss eləmirsən. Düzdür, burada da adamlar idmanla məşğul olur, yemək yeyir, gəzintiyə çıxır, yatır, durur, görüşlərə gedir, televizora baxırlar. Buranın həyətinə də qışda qar yağır, yayda günəş doğur, ancaq burada azadlıq havası yoxdur. Həbsxana qapısından içəri girən kimi bayırdan gələn adam birinci bunu hiss eləyir. Cəza çəkmə yerinin başqa bir adı azadlıqdan məhrum edilmə yeridir. Azadlığın itməsi isə ən böyük cəzadır. Məhbus Elman da həbsə düşəndən azadlıqla cəza yerini müqayisə eləyir. Deyir, azadlıq arzularımın yeridir.
Azadlıq həyat, gözəl həyat. Yəni ki, demək istəyirsən, cənnətin bir dənə qulu. O azadlıqdır. Burada nə verirlər, versinlər? Nə inirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz. Bağlıdırsa da bura. İstər istəməz adamı nə qəşək vaxtın keçirsə, nə istəyərsən olsun, o olur da. İntası baxsan ki, adamı sıxır. Amma birinci oradır. Cənnət cəhənnəm deyirlər. Ora cənnət. Burada cəhənnəm də ölüyə gənə də burada. Hamı özünün əməlinə görə gəlir. Amma birinci oradır.
Son illər Azərbaycanda cəza çəkmə yerləri həm yerli, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının diqqət mərkəzindədir. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatında isə cəza çəkmə yerlərində saxlanma şəraitinin çox sərt, ilkin həbsin çox uzun müddətli olmasının bir sıra problemlər yaratdığı vurğulanıb. Vərəm xəstəliyinin hələ də cəza çəkmə yerləri üçün problem olduğu, onlarla məhbusun bu xəstəlikdən öldüyü bildirilir. Human Rights Watch beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatının son hesabatında da Azərbaycanda həbs yerlərində saxlanma şəraitinin ürək açan olmadığı bildirilir. Azərbaycanda həbsdə olan məhbuslardan öz hüquqlarınız haqqında nə bilirsiniz soruşanda onlar çox düşünüb daşınandan sonra cavab verəcəklər. Mən Bakıdakı bir sayılı cəza çəkmə yerində məhbuslara bu sualı verdim. Cavabları belə oldu.
O biraz çəkin, hüquq zəng. Bir adamı tutub rüşvətə dalına çağırdı. Onun nə hüquq, nə dedilər, nə yazılıb, biz rəayət edirik onlarda. Qayda qaydı.
Rejim qayda qanunlarına riayət eləmək.
Siz nə bilirsiniz
o məhbus imzalarınız haqqında? Mənsin. Öz hüquqlarım ki, indi tutulmuş gəlmiş ki, çəkirik də soruqumuzu da. Pis yaxşı çəkməliyik. Biz ona dözməliyik.
Son illər cəza çəkmə yerlərində aparılan islahatlardan çox danışılır. Ancaq bu islahatlardan əvvəl də islahatların aparıldığı son illərdə bir neçə cəza çəkmə yerində məhz sosial şəraitin pis olmasına görə dustaqlar qiyam eləyib. Əgər Sovet dövründə baş verən qiyamlar haqqında içəridən xəbərlər çıxmırdısa, müstəqillik dövründə belə olmadı. Məhbusların yaxınları, vəkillər, hüquq müdafiəçiləri vasitəsilə bu xəbərlər kütləvi informasiya vasitələrinə, oradan da cəmiyyətə yayılmağa başladı.
Qiyamı gizlətmək çox çətindir. Ona görə ki, qiyamda iştirak edən məhbusların əsas məqsədi odur ki, qiyam...
Keçmiş siyasi məhbus, hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov dustaqların etirazı səslənən kimi həmişə onların yanında olan şəxslərdəndir. O danışır ki, cəza çəkmə yerləri nə qədər qapalı yer olsa da, indi çox gizlinləri gizlətmək olmur.
Onlar cəmiyyətə çatdırmaq üçün müxtəlif məqamlardan istifadə edirlər. Onlar da əgər gizli telefon varsa, telefon vasitəsində çatdırırlar. Həbsxanada işləyən nəzarətçilər var, onlar da yəqin ki, öz yaxınlarına gizli yollarında çatdırırlar. Eyni zamanda da ki, hər qiyam vaxtı məhbuslar həbsxananın ən yüksək nöqtəsinə çıxırlar. Damar. Nə üçün? Ona görə ki, ətrafdan bu görsənilsin. Bunu gizli saxlamaq çox çətindir.
Cəza çəkmə yerlərindəki qiyamların tarixinə gəldikdə isə müstəqillik dövründə məhbusların ilk qiyamı 1992-ci ildə olub. Həmin vaxt ayrı-ayrı cəza çəkmə yerlərindəki məhbus qiyamının səbəbi dustaqların Qarabağ müharibəsinə getmələri tələb idi. Onda 700-ə yaxın məhbusun tələbi yerinə yetirildi. Ancaq sonradan onların çoxu ordudan qaçdı. Bir çoxları isə silahlı qruplarda birləşdilər. 1993-cü ilin iyulunda isə 1 və 2 saylı cəza çəkmə yerində 100-dən artıq dustaq qiyam qaldırdı. Onların tələblərinin önündə insan haqlarının pozulması, sosial məişət şəraitinin pis olması dayanırdı. Sonradan bu qiyam məhbuslarla danışıqlar yolu ilə yatırıldı. 1995-ci ilin sentyabrında isə 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin dustaqları müəssisə rəhbərliyinə qarşı itaətsizlik aksiyası keçirmişlər. Onlar həbsxana rəhbərliyini insan haqlarını pozmaqda korrupsiyada ittiham edirdilər. Həmin vaxt 100-dən çox məhbus etiraz olaraq müəssisənin damına çıxmışdı. Onların tələbləri sırasında rəhbərliyin dəyişdirilməsi, qida şəraitinin yaxşılaşdırılması, dərmanla təmin olunmaları, rüşvətxorluğun aradan qaldırılması dayanırdı. Tələblərinin bir hissəsi yerinə yetirildikdən sonra oktyabrın 1-də dustaqlar aksiyanı dayandırmışdılar. 1996-cı ilin mayında isə 7 saylı müəssisədə bir qrup dustaq saxlanma şəraitinin pis olmasına, administrasiyanın onların ifadəsi ilə desək apşaq yaratmasına mani olma cəhdlərinə etiraz olaraq qiyam qaldırmışdılar. Apşaq həbsxanada dustaqların öz pul və bir sıra hüquqlarını bir nəfərə etibar eləmələri ilə yaranan mini idarəçilik üsuludur. Müəssisə rəisi vəziyyətə qarşında isə qiyamçı dustaqlar ona bir neçə bıçaq vurmuşdular. Rəis sağ qalsa da onu hücum eləyən məhbus həmin gün intihar eləmişdi. Bununla da qiyam yatırılmışdı. 1999-cu ilin yanvarında isə Qobustan həbsxanasında 11 məhbus əsasən dövlət çevrilişinə cəhddə təqsirli bilinən keçmiş hərbçilər qiyam qaldırmışdı. Onlardan ikisi silah ələ keçirmək istəyəndə öldürülmüşdü. Ancaq bununla belə dustaqlar 28 girov və silah götürə bilmişdilər. Qiyamçı dustaqlar ölkədən çıxmaq üçün onlara nəqliyyat verilməsini tələb edirdilər. Həmin vaxt hüquq mühafizə orqanları həbsxanada xüsusi əməliyyat keçirdilər. Girovlardan biri və 9 məhbus öldürüldü. Ən yaxın tarixdə isə 2005-ci ilin fevralında 11 saylı cəza çəkmə yerində qiyam olmuşdu. Onda dustaqlar dama çıxıb haqlarının pozulmasına etiraz elədiklərini bildirirdilər. Rəislərinin istefasını tələb edirdilər. Günorta baş verən qiyam səhəri gün tamamilə yatırılmışdı. Qiyamçı dustaqlar oradan çıxarılmışdı. Sonradan da onlara cəza verilmişdi. Ancaq cəza çəkmə yerinin rəisi də cəzasız qalmamışdı, vəzifəsindən kənarlaşdırılmışdı. Mən 11 saylı cəza çəkmə yerində olanda burdakı məhbuslardan həmin vaxt etiraza nələrin səbəb olduğunu soruşdum.
Həmin dövrdə necə idi burada saxlanma şəraiti ki, dustaqlar çıxdılar damaq?
Əsas yemək cəhətdən çətinlik çəkirdi uşaqlar.
Dustaqlar haqlı tələblərini irəli sürürdülər, haqsızlıqlara qarşı öz cavablarını verdilər.
Məsələn, hansı haqsızlıqlar var idi ki, siz ona etiraz edirsiniz?
Rəhbərliyin haqsızlığı, köhnə rəhbərliyi.
Ne inirdi ki o sizə?
İndi haqsızlıq eləyib də.
Razılığın qabağında zadında söhüşlə söhüb. Cəmaat da bezdiyi daha başı belə şeyə son qoymaq lazımdır, cəmaat da çıxın.
Mən bir dənə sizə qısa konkret deyim ki, mən onda təzə gəlmişdim bir ay. Belə də ki, bura Azərbaycan bilər. Nə deyə bilərim ki?
Soruşam ki, bəs indi vəziyyət necədir?
İndi gipsi bir yatırıq. Bir dənə bizdən tələb olunan odur ki, razıvoda çıxaq, vəssalam. Yəni ki, məhsələn qayda qanunun pozmayaq.
Bu məhbusun da dediyi kimi yeyib içib yatmaq Azərbaycanın cəza çəkmə yerlərində demək olar ki, dəbdə olan ifadədir. Yeyib içməyə məhbusların qidalanması məsələsinə ehtiva eləyir. Cəza çəkmə yerlərindəki qidalanmadan danışanda məhbuslar əvvəlki illərdəki kimi narazılıq eləmirlər. İndi cəza yerlərinin yeməkxanalarında nahar eləyən kifayət qədər məhbus var. Elə bir saylı cəza çəkmə yerinin yeməkxanasında da nahar vaxtı qələbəli idi.
Bu günləri bizdə qaroq supudur, çox gözəl, əla bəyənilsin, həqiqətdə, səmimi qəlbinə. Bu günləri püre idi burada, ətlə, görürsün, sümük də ətlidir, qəşək, qoymuşam qarşıma özüm üçün, yeməyimizə söhbət yoxdur.
Bir var anamız soruyu götürür qoyur qabağımıza, bir də var 1000 nəfərli adam soruyu pişirirlər. Belə... Əti də var, yeməyi də var, yeməkdən bir şikayət eləmirəm.
Yeniyetmələri saxlandığı cəza çəkmə yerində də nahara hamı yığışır. Burada bir günə 600 qram çörək verilir. Həmin çörək bölünür, günə 200 qram olmaqla 3 dəfə verilir. Birinci, ikinci yemək, kompot, çay da olur.
Qazanımız yeçədir.
Bu düğünün çəkişəyi, düğünün yarısıdır hesabı. Bir dənə çörək düşürür, bir nəfərə bir dənə çörək.
Bir günə 600 qram da 200 qram, 200 qram.
Yeni itmələrin saxlandığı yerə yenə qayıdacağım. İndi də danışım bayaqki məhbusun dediyi kimi yeyib içib yatmaq ifadəsinin yatmaq hissəsindən. Əvvəllər Sovet dövründə deyirdilər ki, filankəs həbsdədim. İndi isə həbsdə olan adam üçün deyirlər ki, filankəs yatır. İndi bu yatmaq məsələsi həm də işsizliyi ifadə edir. Əgər Sovet dövründə məhbusların əksəriyyəti işləyirdisə, indi işsizlik cəza çəkmə yerlərinin də əsas problemlərindəndir. İndi çox az məhbəsxanada məhbuslar üçün iş yeri var. Cəza dövründə işləyən məhbus xoşbəxt məhbusdur. Yenə məhbuslardan biri Rövşən Kərimovdur. O, 11 saylı cəza çəkmə yerində xəstəxanalar, hərbi hissələr üçün nəzərdə tutulan dəmir çarpaylar hazırlayır. Deyir ki, gündə 6-7 saat işləyir, nəsə yaradır, əməyinin kiməsə lazım olduğunu biləndə, qazandığı pulu ailəsinə göndərəndə özünü xoşbəxt sayır.
O da o üzüm sormaları düzələcək, onu formasını düzəldirir. Çarpayı da düzəldirir.
Gündə neçə saat işləyirsiniz?
Saat 8-dən saat 5-ə kimi, 6-ə kimi.
Maaş alırsınız da onun qarşılığında? Hə. Ne kadar maaş alırsınız?
Bunlar yok yazırlar da.
Rövşən Kərimov 1000 nəfərə yaxın məhbusun içində işləyən 20-30 nəfərdən biridir. Onun iş yoldaşı Kərim də işləmək məhbus üçün böyük zövq olduğundan danışır.
Nə düzəldirsiniz bakıla?
Kravat, nə gəldirlər, şoklardan.
Gündə neçəsini düzəldirsiniz?
Bakırdı, hani onun nə qədər gəlirdi, 10-dan 15 nə.
Neçə fərlə işləyir burada?
21 nəfər. Səhər gəlir, axşam gəlir. Hədə vaxt gəlir də, sağınki olur, sırf getsin, baş qarışır.
Sex böyük olsa da işləyən azdır. Sovet quruluşu dağılandan sonra cəza çəkmə yerlərindəki istehsalat da dayanıb. Elə o vaxtdan da cəza çəkmə yerlərinin rəsmi adı olan İslah Əmək Müəssisəsi ifadəsi ləğv olunub. Çünki əmək yox dərəcəsindədir. Bakıda təxminən 17 cəza çəkmə yerinin hərəsində 1000-1500 nəfər məhbus var. Onlar özlərini yaxşı işçi qüvvəsi sayırlar. Həmin məhbuslardan biri İsmail masa, nərtbaxda cürbəcür suvenirlər hazırlayır.
İnsanlar üçün lazım olan əşyalardır da, hansı ki istifadə edirlər.
Gündə neçə saat işləyirsiniz?
5 saat, 6 saat, 7 saat olur. Bu nə stolun altıdır.
Stol, stol, nə,
belə şeylərdir, taxta. Lazım olan əşyalardır. Stol demək bildi.
Bu 15 nəfər işləyir, hələ bir şeydir. Boskası da var, şahsımalı var, şahadar da. Hələsindən razın çək.
Çalışırsın belə tanınmış adamlar.
Olsun. Belə götürürlər, alırlar belə. Şahidlərin çəkilərini alırlar.
Necə bilirsiniz, sizin əməyinizə yaxşı qiymət verirlər?
Yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı.
Bakıda Tarkov adı ilə məşhur olan küçədə satılan əl işləri, müxtəlif suvenirlər arasında həbsxanalarda hazırlanmış əl işlərinə də rast gəlmək olur. Buradakı satıcılar deyirlər ki, bu əşyaları onlara vasitəçilər gətirirlər. Onlar da qiymət qoyub satırlar. Qadınların saxlandığı 4 saylı cəza çəkmə yerində isə məhbus qadınların bir hissəsi xalça toxuyur. Ruxara danışır ki, xalça toxuyanda başı çox qarışır. Elə bilir ki, evdədir, ya da azarlıqda olduğu vaxtlar kimi işə gedir.
Oturamı xalçamı toxuyuram. Elə bir sonra işdən sonra da ki, gedirəm zona. Yenə orada da kitabxanamız var. Kitab oxuyuram. Balalarım gəlirlər yanıma, məktub yazırlar. Mən də yazıram onlara. Yazıram birinci, oxuyun, çalışın, oxuyun ki, savadınız olsun. Dəyərli insan olsunlar.
Artıq neçə illərdir məhbuslarla işləyən psixoloq Rafiq Allahverdiyev də deyir ki, məhbusların hansısa bir işlə məşğul olmaları onların həyatı münasibətini də müsbət tərəfdən dəyişir.
İşsizlik həm də bu məhkumlarda ruh düşkünlüyü əmələ gətirir. İstər-istəməz onlar özlərinin lazımsız bir insan kimi hesab edirlər işləməyəndə və bu müəyyən rejim qaydaları pozulur. Amma insan nə iləsə də məşğul olanda, hansısa bir işlə nə iləsə məşğul olanda həm onun cəza müddəti tez gedir və həm o orada qazanc əldə edir, ailəsi üçün göndərir, özü üçün müəyyən burada qida məhsulları ala bilir. İşsizlik məhkumlarda istər-istəməz əsəb, aqressivlik və bir əsas problem də odur ki, məhkum nə qədər ki boş oturur, söhbət elədikcə onlarda bir-birlərinə qarşı da konfliktlər əmələ gəlir.
İndilik isə cəza çəkmə yerləri rəhbərliyi minlərlə məhbus, məhbuslar isə özləri üçün iş arzulayırlar. Elə azadlıqda olan işsizlər kimi. İndi əvvəllər olduğu kimi məhbuslar saxlanma şəraitindən narazı danışmırlar. Bunu özləri də cəza çəkmə yerlərində monitorinqlər aparan hüquq müdafiəçiləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də deyirlər. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadətinov deyir ki, onun cəza çəkdiyi 90-cı illərin sonlarından üzü bu yana dəyişən çox şey var.
Bu dövrdə ümumiyyətlə kolon sistemi Azərbaycan çox acınacaqlı bir vəziyyətdə idi. Dəhşət bir vəziyyətdə idi. Cəmiyyətin nəzarətindən kənarda qalmışdı. Vərəmin yayılması çox dəhşət bir vəziyyətdə idi. Yeməklə təminat çox aşağı səviyyədə idi. Tibbi təminat tamamilə yox idi. O cəhənnəmi görmək kimi bir şey idi. Həmin o cəza çəkmə illərində əgər qanunsuz hərəkətlər olurdu nəzarətçilər tərəfindən, işgəncə faktları olurdusa, əvvəllər onlar arxayın edilər ki, bunlar qapalı qalırdı. Amma sonralar olan gördülər ki, keçmiş siyasi məhbus, vaxtilə bu həbsxanada cəza çəkmiş, biz onu kastlara salmış bir insan, indi çıxıb bütün beynəlxalq təşkilatlara səfərlər eləyir, o beynəlxalq təşkilatlarda çıxışlar eləyir və sonradan gəlir həmən həbsxanaya, həmən məhbuslarla görüşür. O nəzarətçilər başa düşürdü ki, bugünləri mən kiməsə qarşı qeyri-qanuni hərəkət eləsəm, sabahlar o insanla görüşəcək, hüquq müdafiəçisi ona bunu xəbər eləyəcək və sabah bu xəbər bütün dünyaya yayılacaq. İndi vəziyyət yaxşılaşıb, əvvəlkinə nisbətən xeyli yaxşılaşıb və burada kifayət qədər beynəlxalq təşkilatların, hüquq müdafiəçilərin rolu olub.
Elə məhbusların özləri də saxlanma şəraitindən narazı görünmürlər. Az əvvəl dediyim kimi onlardan çox cüz hissəsi işləyir, qalanları idmanla məşğul olur. Kitabxanalarda köhnə nəşr olunan kitablardan oxuyur, yaxınlarına suvenirlər düzəldirlər. Qadınların saxlandığı cəza çəkmə yerində məhbus qadınların bir hissəsi xalça sexində işləyirsə, bir başqa hissəsi vaxtlarını özlərinə sərf etməyə çalışırlar. Qadınlardan çoxu 3-1-5-1 oturub söhbət eləyirlər. Hava yaxşı olduğundan həyətdə oturub nərd oynayanlar da vardı.
Maraqlı oyun. Damilə ilə telefon oynayırıq, belə nərd oynayırıq, belə voleybol oynayırıq.
Bir sayılı cəza yerində saxlanan Elmansa deyir ki, burada özündə sənət qazanıb, özünü azadlığa çıxacağı günü hazırlayır.
Burada mən iki şey udmuşam. Bir, Quran oxuyub namaz qılmaq, Quranı ərəb dilində öyrənmişəm. Bir də dərzi özüm üçün sənət. Əgər istəyirsən ki, gələcəyin üçün yaxşı olsun, burada qurmaq lazımdır gələcəyi.
Az yaşlıların həbs yerində saxlanan Kamil isə deyir ki, azadlıqda olanda düz əməlli məktəbə getməyib, ancaq burada dərslərini oxuyur, peşədə öyrənir.
Mətəldə heç elə də mən İmkanım olmuşdu ki, məktəbə getməyə. Bura gəldiyim müddətdə çox şeylər öyrənmişəm. Avtomobilin təmirindən də öyrənmişəm.
Cəza çəkmə yerlərindəki məhbusların narazılıqları da var. Həm qadın, həm də kişi həbsxanalarında onların ilk növbədə məhkəmə qərarlarından, cəzanın ağırlığından narazılığını işləyəcəksən.
Mənə pul borclu olublar, getmişəm pulumu almağa, mənə razboy veriblər bu işlə. Mən nəsidən kağızlar yazmışam, şikayət eləmişəm, mənim şikayətimə cavab gəlməyib. Mənə 11 il haqsızlıqla verilib onlar.
Qadına belə sürük vermək olar? Mənə 15 il veriblər. Mən ölməliyəm burada.
İndi cəza çəkmə yerlərindəki islahatlardan çox danışılan dövrdür. İrəliləşləri, məhbuslar da, onların yaxınları da, hüquq müdafiəçiləri də qeyd edirlər. Ancaq bu sahənin problemləri hələ çoxdur. Cəza çəkmə yerlərində monitorinqlər aparan hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudov danışır ki, nöqsanlar kifayət qədərdir. Keçən il məhbusların intihar eləməsi ilə bağlı bir neçə fakt qeyd alınıb. Ölüm hallarının çoxu isə burada tapılan xəstəliklərlə, xüsusilə vərəmlə bağlıdır. Elçin Behbudov deyir ki, məhbuslara işgəncələr adətən cəza çəkmə yerlərində yox, polis şöbələrində verilir. Cəza çəkmə yerlərində isə dustaqlar daha çox KARS adlanan cərimə kameralarına salınmaqla cəzalandırılırlar. Burada saxlanma cəza çəkmə yerindən qat-qat ağırdır.
Nöqsanlar var. Bizim elə bu monitorinqlərimizi keçirməyin əsas səbəbi ondan ibarət bu nöqsanları, bu tövsiyələrimiz ərzimizi araşdıraq, pensiyonçər rəhbərliyin qarşısında qaldıraq. Cəza çəkmə məsələlərində kimsə daxili nizam-intizam qaydasını pozursa, ondan sonra karser deyilir, o cərimə otağı. Cərimə otağına salın, cəzalandırırlar, yəni 10 sutka, 15 sutka.
Cəza çəkmə yerlərinin problemlərindən danışanda hüquq müdafiəçiləri rüşvəti xüsusi vurğulayırlar. Ancaq məhbuslar adətən nəyə görəsə, məsələn, tip hissəsinə köçürülmələri ilə bağlı onlardan rüşvət alınması ya da görüşə gələn yaxınlarından pul tələb olunması haqqında geniş danışmaq istəmirlər. Ancaq bunun üstündən də keçmirlər.
Azərbaycanda pulunuz var. Hər şey puldur. Azərbaycanda hər şey puldur.
Əlbəttə olur. Bayırdan gələnlər pul verib içəri gedirlər.
Nə gedirlər?
Bilmirəm, amma təxminən deyə bilmərəm.
Bəs belə olanda siz şikayət edəmirsiniz?
Kimə edir?
Rəhbər deyə məsələn.
Kimdəncəmə? Kimdəncəmə?
Əgər cəza çəkmə yerlərində məhbuslar bu mövzudan danışanda ehtiyat edirlərsə, oradan çıxanlar daha açıq danışırlar. Müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə 8 ay Bayıl həbsxanasında istintaq altında saxlanıb. O, bunlar danışır.
Çox dəhşətli dərəcə korrupsiyalaşıb. Üçlədi, nə bilim, filan şeyi al gətirib, bəhmən şeyi gətirib, filan kəsə filan sözü çatdırıb. Söz var, deyirlər, addımı puldur. İndi orada hər şey pulla. Pul ver, müəyyən üstünlüklər qazan, imtiyazlı təbəqələrin.
Nə qədər məbləğ, nə yenə kiçik məbləğdir, neçə manatsa, yoxsa hər şeyin öz qiyməti var?
Yox, hər şeyin öz qiyməti var. Məsələn, evdən gələn xəbəri çatdırmanın öz xidməti var, balaca bir zapskanın göndərməyin öz qiyməti var. 1 manat, 2 manat, 3 manat, təxminən bu civarda.
Ən yüksək bəs nəyin qiyməti?
Yüksək məsələn qanunsuz görüşə buraxsalar təxminən olar bir 40 manat təxminən bu civarda.
Bu qadın da oğlunun yanına görüşə gələnlərdəndir. O da danışır ki, görüşü yubadırlar, ondan pul istəyirlər.
Burada mədus sağılmış. İndi deyir ki, parsa salıblar, buraxmırlar içəri. Özə xəstə, xəstəxanadan bura göndəriblər. Ağciyər verəm də və biləncək. İndi vermirlər.
Niyə görə ki?
Pulum var, gedirsən, azab olun. Yoxdur, qayıtma alıyorum.
Nə qədər pul verirsiniz?
İndi pasport arasayıb 5 lira verirəm.
Bu yaxınlarda qohumunun yanına görüşə gedən Rafiq isə gördüklərindən bunlar danışır.
Elə bir mexanizm yaradıb ki, rüşvət almaqdan başqa insanlara əziyyət də verirlər. İnsanları gözlətmək, yayın istisində, qışın soyuğunda da çöldə gözlətmək. Bütün kolonların qabağında bir butka düzəldirlər. Hər kəs ora yaxınlaşmalıdır birinci. Hamı gözləyir. Bir də görürsən bir nəfər peyda oldu, 3-4 nəfərin vəsiqəsini götürdü, orasını yazdı, burasını yazdı, hər adam bir 1 manat, 2 manat pul yığdı və getdi. Bunun getməyi, qayıtmağı çəkir bir yarım saat 40 dəqiqə. Gəlir yenə də 3-4 nəfərin vəsiqəsini götürür. Yenə həmin prosedur təkrar olunur. Mənim özüm o günü qışın soyuğunda 2 saat durub gözləmişəm.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da məhbus yaxınlarından ona bu cür şikayətlərin daxil olduğunu bildirir. Ancaq o deyir ki, bu problemi kökündən həll eləmək üçün islahatlar çoxalmalı, cəza çəkmə yerində işləyənlərin maaşları artırılmalıdır. Onların maaşı elə yüksək olmalıdır ki, gözlərini məhbusların əlinə dikməsinlər.
Rüşvət almaq da mövcuddur, yubandırılmaq da mövcuddur. Bunun üçün mübarizə aparmaq üçün gərək ümumiyyətlə həbsxana yox, cəmiyyətin özündə dəyişirlər həyata keçirilsin. Həbsxana da cəmiyyətin güzgüsü mən deyərdim. Mən hesab elədim ki, həbsxanada çalışan əməkdaşlar üçün maaşlar 2-3 dəfə artırılmalıdır. Vaxtı ilə həbsxanada bizim qalan vaxtında baraklarda siqaret çəkəndə bir mənbət cərimə eləyərdilər nəzarətçilər. Sonradan 98-ci ya 99-cu ildə həbsxana işçilərinin maaşları qaldırıldı. 50% idi nə qədərsə qaldırıldı və ondan sonra artıq onlar o bir mənbət cəriməni özləri yığışdırmışlar, almırdılar. Yəni bu faktı göstərir ki, maaşın artmağı hardasa məhbus nəzarətçi arasında olan bu münasibətlərə müsbət təsir edir. Bu günləri tutaq ki, 1000 manat maaş alan nəzarətçi kimisə görüşə icazə vermək üçün ondan bir şirvan rüşvət istəyəcək, ehtiyac olacaq ona istəməyə.
Bu problemlər haqqında danışılanda Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidmət İdarəsi bildirir ki, qapıları həmişə cəmaətin üzünə açıqdır. Nə şikayətləri, təklifləri varsa baş idarəyə müraciət eləsinlər. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov isə deyir ki, korrupsiyanın qarşısını almaq üçün çox işləmək lazımdır.
Sözsüz ki, korrupsiya hansı sahədə mövcuddursa, ondan mübarizə aparılmalıdır və korrupsiyanın təkcə mübarizə yox, eyni zamanda korrupsiyanın qarşısı alınmalıdır. Profilaktik tədbirlər görülməlidir, onlar da hər tərəfli həyata keçirilməlidir. Biz gərək bütün sahələrdə tədbirlərimizi həyata keçirək, təkcə özdə ki, burada cəza siyasəti ilə kifayətlənmək qeyri-mümkündür. Bütün dünyanı böyük korrupsiyanın qarşısı alınması problemləri narahat edir. Onun köklərinin, səbəblərinin aşkar edib aradan qaldırılması.
Fikrət Məmmədov da Ədliyyə Nazirliyinin bir qolu olan penitensiyar xidmətdəki islahatlardan danışmaqla bərabər bu sahədə problemlərin olduğunu da bildirir.
Bizi daha çox böyük mövcud problemlər narahat edir. Çünki gördüyümüz islahatlarla yanaşı sözsüz ki, tüm problemlər aradan qaldırılmayıb. Xeyli bizdə işlər görülüb, bizim penitensiyar xidmətimizin təkmilləşdirilməsi üzrə beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrinin icra icrası üzrə. Lakin bu uzun sürən prosesdir. Bizə Sovetlər dövründən qalmış bir mirasdır. Qabaqcıl Avropa dövlətlərində mövcud penitensiar xidməti əlbəttə ki, bizim şəraitimiz bu gün tam cavab vermir.
Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov Avropa standartlarına cavab verəcəyi yeni cəza çəkmə yerinin inşası haqqında layihənin hazırlandığını, Naxçıvanda, Lənkəranda, Bakı ətrafında yeni cəza çəkmə müəssisələrinin salınacağını bildirdi. Mən bu reportajımda hələ ömürlük məhbusların saxlandığı Qobustan həbsxanasındakı vəziyyətə, məhbuslar arasında ölüm xəstəlik hallarının durumuna geniş toxunmadım. Ona görə ki, bu sahələrə toxunmaq üçün penitensiar xidmət rəhbərliyinin şərait yaratmasını gözləyirəm. Bu haqda növbəti reportajlarımızda danışacağıq. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasında Azərbaycanda cəza çəkmə yerlərinin vəziyyəti haqqında reportajı dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı.